Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, tässä jälleen Radio Day ja ihmisen ääni, ja minä olen ohjelmajuontaja Rainer Freeman, ja tänään mulla on ilo ja kunnia keskustella psykiatrian ja sosiaalilääketieteen dosentin Ilkka Taipaleen kanssa. Tervetuloa.
Joo, kiitos vaan.
Sä oot myöskin tietysti kirjailija. Me ollaan tavattu ennenkin. Mä kävin Kellokosken sairaalassa silloin, kun olit ylilääkäri, olin tekemässä juttua susta. Panin merkille, että siellä seinillä oli paljon taidetta. Ja muistatko mä oikein, että ne oli potilaiden maalaamia vielä?
Aika paljon potilaiden, mutta oli sellainen ahkera ylihoitaja Anna Pakaleen, josta on vähän karikatyyri tuossa Prinsessa-elokuvassa. Ja hän jo 30-luvun, 40-luvulla aloitti hankkia taidetta sekä omilla että kahvikassan rahoilla. Ja sitten me jatkettiin myöhemmin sitä, ja sairaalassa on niin kuin, olisiko 700-800 työtä ollut. Ja nyt kun sairaala lopetetaan, niin me ollaan käyty vähän lajittelemassa sitä, mikä säästetään ja niin edelleen. Mä oon HUSin taidetoimikunnan puheenjohtaja, ja meidän tavoitteena on tehdä sairaalat kauniiksi. Aloitettiin 10 vuotta sitten kampanja 10 000 taidetyötä maan sairaaloihin, että se jatkuu parhaillaan. Viime viikolla hankimme HUSille 100 työtä taas.
Sä, oliko sä nyt 51 vuotta ollut alalla?
No ei, käytännössä 58, jos laskee okay. Lääketieteen opinnot mukaan.
Niin tietenkin joo. Mistä sait kimmokkeen nimenomaan mielenterveysalalle?
No se ei se ollut se pääkimmoke, vaan yhteiskuntalääketiede, ja sosiaalilääketieteen dosentti on sama kuin joukkolääketieteen tai yhteiskuntalääketieteen dosentti. Sosiaalilääketieteen koulutusta ei ollut. Ja toisaalta tuberkuloosilääkärit, lastenlääkärit, jotkut kunnanlääkärit ja harvat aluelääkärit työläiskaupungin, jossa ne tunsi sosiaaliset ongelmat. Ja niitä me alettiin nähdä jo opiskeluaikana, ja sitten kun oltiin Hesperiassa, nähtiin oikeastaan Helsingin kurjalisto siellä.
Joo, sä mainitsitkin heti tässä kirjas alussa, kirjan nimi on Mielisairaalassa, niin sä mainitsit täällä, että lääkärit tunsi paremmin tai tavalliset lääkärit ihmisten elämän elinolosuhteet kuin psykiatrit?
No ei, eräällä tavalla kyllä, mutta toisaalta kenttämielisairaaloissa, kun tavattiin kunnon mielisairaita, epileptikoita, aivohalvauksen kärsineitä, juoppoja tai hyvin harvoja lääkkeiden liikakäyttäjiä, niin kyllä se köyhälistöä siihen aikaan oli, että se oli yksi näkökulma, joka kasvoi mun sisällä myöskin.
Joo, se kulkee koko tämän kirjan läpi, ja sä heitätkin täällä tämmöisen kysymyksen, että mikä on sosiaalisen ongelman määritelmä? Ja puutut tähän mielisairauden tai mieliterveyden, miten vain, niin tämä kohtuuttoman heikko asema.
Joo, pitää paikkansa, että mielisairaat on olleet kautta aikojen pohjalla ja ovat edelleenkin suhteessa muihin vammaisiin ja muihin ihmisiin. On stigman ja leimautumisen alla. Oikeastaan Raamatussa oli kolme tautia: spitaali, kaatumatauti ja mielisairaus. Spitaali on poistunut Suomesta jo 50-luvulla. Yksi ihotauti, lepra, on tavattu sen jälkeen. Epilepsiasta on tullut tavallinen tauti 20 vuodessa lääkkeiden ja järjestäytymisen kautta jäljellä on mielisairaus. Ja pulma on siinä, että heihin ei kohdisteta tavallisia vammaislakeja, kuten ruumiillista vammaisiin. Tämä on tämän kirjan oikeastaan ydinasia.
Kyllä, kyllä. Joo. Mistä se johtuu?
Silloin historialliset syyt, kun invalidihuoltolaki rakennettiin 48 sotavammaisille ja raajarikkosille. Siinä sanottiin suoraan, että tämä laki ei koske vajaamielisiä, mielisairaita, epileptikkoja, vaikka heillä olisi ruumiilliset taudit. Ja tämä laki korvattiin vammaispalvelulailla 88, ja jälleen se ei koskenut mielisairaita, jolla on oma mielenterveyslaki, joka on heikko laki. Ja meillä on noin 15 erilaista säännöstä, joiden kautta mielisairaat on heikommassa. Valtion vammaispoliittisohjelmissa mielisairaat ei ole mukana, eikä nytkään vielä, ei myöskään kansainvälisesti. Heitä pidetään potilaana, kun toiset on vammaisia. Ja täällä on aika kovaa rautaa, kun löysin nämä vammaisoikeuksien julistukset, niin katsotaanpas. 2006 YK hyväksyi vammaisoikeuksien yleissopimuksen ja se hyväksyttiin vasta toissa vuonna Suomessa, 10 vuotta myöhemmin. Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita asuinpaikkansa sekä se, missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja käyttämään tiettyjä asuinjärjestelyjä. 8000 mielensairaasta asuu C-sairaalaverkostossa yksityisissä palvelukodeissa, joiden taso usein on erittäin heikko, myös julkisissa, eivätkä saa valita. Ja tämä sopimus ei erottele psyyken ja ruumivammaisia. Tästä tulee iso juttu Suomessa ja kansainvälisesti.
Mihin se johtaa?
No, sitä yritetään kiertää, mutta varmasti mielisairaiden aseman paranemiseen muita vaihtoehtoja ei ole. Kyllä tässä on EU-tuomioistuimet ja muut tulee kohta väliin, jos ei tapahdu mitään.
Muista, kun oli tämä avolaitospuumi. Sairaaloita suljetti kello koski muun muassa. Mikä se perustelu oli silloin?
No tietysti olosuhteet olivat heikot ja käytännössähän niitä ruvettiin vähentämään, kun vanhukset pääsivät terveyskeskukseen, vanhainkoteihin, kehitysvammaisijoita oli 700, pääsi parempiin kehitysvammalaitoksiin ja asumisoloihin ja niin edelleen. Ei ollut avohoitoa eikä vaihtoehtoa. Ekaksi tuli mielenterveystoimistot ja sitten vähitellen huomattiin, että potilaat kykeneekin asumaan itseksensä. Mm. Mutta siinä oli virhe, että ei tehty ympärivuorokautista avohoitoa. Mielisairaanhoitajat ei tulleet avohoitoon, koska heidän palkka muodostui ylitöistä, viikonlopputöistä ja iltatöistä. Mutta avohoito oli vain virka-aikana ja se ei riittänyt vaikeavammaisille potilaille.
Sä mainitsit täällä kirjassasi, juuri pohdit tätä ongelmaa. Sä oot vahvasti sitä mieltä, että ihmisen mielenterveyttä voidaan parantaa nimenomaan yhteisöllisyyden ja sen sosiaalisen ympäristön kautta.
Joo, se pitää paikkansa, että käytännössä monet sairaudet eivät ole hoidettavissa terveyden tasolle. Mutta me voidaan vähentää sairauden seurauksia, seurauksen seurauksia ja nostaa potilaiden sosiaalista asemaa, jolloin suuri joukko oireita vähenee. Mielisairaaloissakin oireista osa oli täysin ympäristön aiheuttamia, kun potilaita ahdettiin samoihin paikkoihin. Ja otetaan täältä vielä yksi vammaisoikeuksien julistus vuodelta 1975. Vammaisten henkilöiden oikeus edellyttää, että mikäli vammaisen oleskelu erityislaitoksessa on välttämätöntä, ympäristön ja elinolosuhteiden siellä tulee vastata mahdollisuus suuressa määrin hänen ikäisensä henkilön normaaleja elinolosuhteita. Ja nyt ollaan suunnittelemassa Laakson sairaalaa 450 paikkaista mielisairaalalaitosta, jossa olosuhteet eivät ole samanlaiset kuin vastaavilla. Ei meillä myöskään kriminaalisairaalassa niin Vanhaniemessä vanhassa vaiheessa ole. Tätä pitäisi ryhtyä miettimään, että jos joku joutuu 30 vuotta olemaan, miksei hänellä ole yksiö siellä laitoksen sisällä. Piikkilankaa sitten vähän ympärille, jos se on tärkeintä, että hän ei pääse karkaamaan. Mutta ei siellä 4 hengen huoneessa, 2 hengen huoneessa tai vessattomassa huoneessa tai ilman harrastuksia. Tämä on muuten pommi tämä lause.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data. Tämä on ihmisen ääniohjelma. Vieraanani on psykiatri ja sosiaalilääketieteen dosentti Ilkka Taipale. Täällä on hyvin liikuttavia kuvauksia, joskin on myöskin hyvin humoristisia. Yksi on tällaisesta lepakkoluolasta. Sä mainitsit täällä, että hämärässä laajassa varastossa näkyivät ja kuuluivat örisevät levottomat sairaat lattialle ja valmiiksi ruumisarkun näköisiin puulaatikoihin majoitetut huonokuntoiset asunnottomat miehet. Oli akuutteja vaivoja, ruusua säärissä, keuhkokuumetta, kaikenlaista yskää. Nurkassa oli vielä pari pahvilaatikollista tekohampaita. Siellä käytiin koettelemassa, sopiko joku niistä suuhun. Siis tämä on suomalaisten miesten elämä.
Kyllä, silloin kun lepakkoluola lakkautettiin, niin yksi vahtimestari tuli mun luo vielä, kun mä tutkin ja tein asunnottomista väitöskirjaa. Hänellä oli se hammaslaatikko. Siinä mä sanoin, että vie äkkiä se Helsingin kaupungin museoon, että jää jotain jälkeen siitä. Mutta ei ole jäänyt. Ja jossain vaiheessa kaupungin museoon pitää tehdä kun nykyään museoita kehitetään, niin se lemmu takaisin ja ne silmälasit ja kaikki muu, niin vähän näkisi. En oikeastaan ole nähnyt yhtä pahaa. Biafrassa oli vuonna 70, 3 päivää ennen kuin sota loppui, niin se oli raakaa peliä ja kehitysmaissa jossain, mutta kyllä tämä niin kuin Suomen rai kaikkein kovinta oli. Tietysti on eräät vankilat maailmalla myös.
Joo, mennään niihin vielä vähän myöhemmin. Ja kun mä luin tätä sun teostasi, ja mäkin nyt olen aika paljon lukenut kirjoja, niin minä en pysynyt rattailla. Tässä on niin paljon actionia, on toimintaa. Sä matkustat ympäri maailmaa. Sun sydämellä on erityisesti nimenomaan mielenterveyspotilaat ja miehet, asunnottomat miehet. Ja miten suomalainen mies tänä päivänä voi?
No nyt tämä MeToo-kampanjahan on taas niin kuin hankala siinä mielessä, että se on otettu poliittiseen agendaan, mutta ei sen sijaan pudokasmiehet tai ne, jotka on työelämän ulkopuolella tai koulutuksen ulkopuolella vastaavasti. Yksinäiset yleensä Suomessa ovat toiseksi köyhimpiä Bulgarian jälkeen koko EU:ssa ja yksin elävät enemmän miehet, työikäiset miehet ovat kaikkien sosiaalisten jonojen pääjoukko. Toimeentulojonot, asuntojonot, asunnottomien jonot, leivättömän pöydän ääressä jonot ja kuoleman jonot. Ja sinne pitäisi suunnata kovan luokan sosiaalipoliittinen impulssi heidän asemansa parantamiseen, niin puolet oireista vähenee. Ja nyt niiden 40 000 kaverin ympäri pyörii 20 000 päätoimista henkilöä. Ja mitään näin näistä ei tapahdu, paitsi sitten kun joku rauhoittuu nelikymppisenä.
Onko tämä niin kuin tällainen näin iso ryhmä, niin onko näiden puolesta puhuja paljon?
On käytännössä, mutta miettikää lapsia alle 18-vuotiaita, niin meillä on kaikki lastensuojelujärjestöt kimpussa ja hoitaa lapsia ja nuoria. Mutta kun sä täytät 80, kuka tulee miestä vastaan? AA, pelastusarmeija, katulähetys, poliisi, vanginvartijat, vartijat ja A-klinikka, liike. Ei ole sellaista kokonaista voimaa. Naiset on järjestäytyneet aika hyvin kautta aikojen ja naisten asema on todella kohennettu sitten 60-luvun, kun naisten aseman komiteat tuli. Mutta miesten kohdalla esimerkiksi Y-säätiö on toki rakentanut yksinäisille silloin 17 000 kämppäily 30 vuodessa. Ja on tällaisia sinenauhaliitot ja niille, mutta sitä poliittista voimaa sinne, katsos kaverti jäänestä.
Niinpä.
Joo, ja se on kova paikka. Ei edes persut ja siniset ole saaneet tätä kaikkea niin kuin kovimmassa asemassa olevaa porukkaa äänestämään.
Sä haastat kovasti, että mielisairaus pitäisi uudelleen arvioida. Mitä sä tarkoitat siellä?
No se perusseikka on ihmisten mielessä, että kaikki puhuu mielenterveydestä ja mielensairauksista. Tavallisten ihmisten mielenterveysongelmat, depressiot ja pettymykset ja ahdistukset sekoitetaan samaan läjään kuin vaikeavammainen tai kunnon mielisairas, skitsofreniapotilas tai maanisdepressiivisyyttä sairastava potilas, joka on ihan eri asia. Et sä nyt flunssaa tai keuhkoputken tulehdusta sekoita keuhkosyöpään tai keuhkotuberkuloosiin. Mutta tässä mielenterveysalalla on suuri sekaannus käynnissä. Ja mielenterveysseurahan hoitaa enemmän terveiden mielenterveyttä ja Mielenterveyden keskusliitto on sitten tämän minun porukan järjestö.
Joo, sä tässä teoksessa aika paljon nostat myöskin mielenterveysseuran roolia. Mut Ilkka, mennään ihan henkilökohtaiseen elämässä. Kun sä hyvin nuorena yhteiskunnallistuit, sä oot hyvin yhteiskunnallinen ihminen ollut aina. Ja mä oon jostakin lukenut sun haastattelus, että sä oot sanonut näin, että sua ei kauheasti teoria kiinnosta. Että sä oot toimenmies.
No se oli kyllä totta, että ilman toimintaa en pysy hengissä, että mä en pysy paikalla laisinkaan. Mutta kun tein väitöskirjan asunnottomista, niin väitöskirjan aina piti tehdä pitkä teoria. Ja mä luin niitä sosiologisia teorioita anomiasta ja kaikesta muusta, että selvittäisikö se asunnottomuutta. Ja kerroin sitten noille sosiologille, Klasumäkelle, mulle, kuule Ilkka, jätä teoria, täällä kirjoita mitään. aja suoraan asiaan. Kölnin tuomiokirkko rakennettiin ilman teoriaa.
Ja sillä tiellä olet.
No, eräällä tavalla kyllä mulla on perusteoreet, mutta ne on operatiivisia. Ajatellaan sosiaalipolitiikassa, ne on Heikki Varis ja Siipi ja Pekka Kuusen tapaiset. Eivät ne teoriat, joita 70-luvulla oli paljon paradigma, konteksti ja kaikki tämän tapaiset teoreettiset termit. Ja nyt on onneksi noussut uudelleen tällainen operatiivinen sosiaalipolitiikka ja nousemassa kautta maailman. Maailmanlaajuinen sosiaalipolitiikka on noussut ilman muuta. Se on ainoa vaihtoehto tälle kaaokselle ja diktatuurille ja köyhälistön asemalle.
Siis tämmöinen sosiaalipoliittinen, se on niin kuin tiukkaa käytäntöä.
Se on tiukkaa käytäntöä. Jos ajatellaan, että Bismarck pelästyi vasemmistolaista vallankumousta, niin mitä hän teki? Hän loi Saksan kaikki sosiaalipoliittiset lait ylhäältä käsin. Tapaturmalainsäädäntö, sairausvakuutuslainsäädäntö, työsuojelu ja kaikki muu, jolloin Puhti lähti työväenliikkeeltä, ei tullut vallankumousta. Jengi oli tyytyväisiä.
Mites tämä sote sun mielestäsi tulee? Se on aika kasvoton tämä. Mä oon vähän yrittänyt ottaa siitä selvää, no, niin eipä siinä paljon mielenterveys. Mihin mielenterveyspotilaat sen jälkeen joutuu?
No, voi sanoa, että soteen en ole koskenut sormillakaan, koska on HUSin hallituksessa ja Aki Lindén toimitusjohtaja hoitaa mun puolesta sen asian. Siinä on saanut koko elämänsä pilalla, jos sitä siihen olisi pannut aikansa. Pulma on siinä, että se on erikoissairaanhoitaja pohjaisesti mietitty, terveyskeskukset on siinä siivellä ja sitten tämä sosiaalipolitiikka jää herkästi jalkoihin. Mukaan lukien tämä eläkeedellytysten selvittely, jota tein parikymmentä vuotta, niin se omalta osalta loppui vuosi sitten, kun kaikki odottaa, että sote ratkaisee tämän ongelman. Ja että sote ratkaisee eriarvoisuusongelman. Ja valitettavasti sitä ei terveydenhuollon avulla ratkaista.
Niin, nythän monet asiantuntijat on kiinnittänyt nimenomaan huomioon tätä, että kukaan ei oikeastaan tiedä vielä oikeasti, mihin tämä sote johtaa.
No sen päätarkoitushan on yksityistäminen ja omaisuusmassojen suuri siirto osittain yksityiselle puolelle. Se on sen päähomma. Ne toivoi, että säästetään 3 miljardia. Se ei pidä paikkansa nykyjärjestelmällä. Tehostamalla sitä, organisoimalla kyetään säästään enemmän. Ja toinen on juuri tämä eriarvoisuuden vähentäminen terveydenhuollossa. Ei tule tapahtumaan kuolleisuuden osalta, eikä sairastavuuden osalta, mutta kyllä sen pohjalta ehkä, että joku pääsee nopeammin lääkäriin. Mutta se olisi voitu tehdä siihen, että hoitotakuu olisi pudotettu 3 kuukaudesta 2 kuukauteen tai vaikka kuukauteen. Tai sitten 1000 uutta lääkäriä terkkariin. 2 yksinkertaista hommaa.
Sä oot myöskin ollut kansanedustaja.
Niin, täällä saatan olla tulevaisuudessa.
Aivan, okei. Okay.
Täytyy oikein pelottaa kansaa.
Niin, täällä on kyllä sun kirjan takakannessa aika hienosti. Että lääkäri Irkka Taipale on viettänyt 14 vuotta elämästään mielisairaalassa ja 11 vuotta eduskunnassa. Siinä ei ole paljon eroa.
No, mielisairaalassa oli vähän vauhdikkaampaa. Että eduskunnassa joutuu näkemään kauhean hitaan kehityksen, mutta toisaalta aika kovia asioita me toteutettiin. Eka kerran, kun mä olin 4 vuotta siellä 70-luvun alussa, me päätettiin puolittaa kuolemat liikenteessä 4 vuodessa, ja se tapahtui 1200-600, ja mä olin siinä mukana keskeisesti.
Miten se tapahtui?
Tärkein oli nopeusrajoitus, ja mä olin sen puheenjohtaja, niin kyllä tuolla täytyy katsoa, että ettei kukaan auto aja päälle. Sitten tuli pakollinen turvavyö, pakollinen kypärä, 500 kilometriä pyöräteitä kylien keskustaan ja tasoristeysten saneeraus. Siinä ne 5 suurin piirtein oli.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääniohjelma ja minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on psykiatri Ilkka Taipale. Me ollaan tässä nyt noin vartti keskusteltu, niin nyt on jo niin paljon tullut toimintaa. Mistä sä saat tuon energian?
No, kyse se joltain golfin pelaajalta tai postimerkkeilijältä tai ornitologilta. Kyllä yksi asia on, jos on päämäärä elämässä. Mm. Ja paljon kavereita ja tietysti, kyllä Vappu on tietysti
Vappu Taipale on hänen
vaimonsa. Luonut minut pitkälti tai porukas. Me ollaan lähdetty liikkeelle ja porukas me edelleen ollaan.
Sä kuuluit myös Se oli hyvin vilkasta aikaa tämä teini, oliko se teiniliitto?
Siihen en kuulunut. Se oli pieni tuossa Apollon yhteiskoulussa, joka toimi muuten nykyisen Kepun pääkonttorin tiloissa. Mutta sen sijaan oli kokoomuksen nuorissa, työllä kansallisnuorissa, pari vuotta samaan aikaan, kun Holkeri oli nuorisosihteeri. Se oli sellaista alkavaa yhteiskunnallisuutta, mutta sitten seurakunnassa Ilmo Launiksen aikana pari vuotta, ja se oli taas tärkeä tällaisen eettisten ja moraalisten pohdintojen kannalta, että kyllä ne sieltä juuret tulee.
Ja sä mainitsit, en muista oliko se tässä kirjassa, mutta jossain haastattelussa mainitsit, että sä koit nuorena hyvin voimakkaan hengellisen herätyksen.
No se ei ollut hengellinen, vaan sellainen, että kaikki valaistui yhtäkkiä, se oli sekunnissa postitalo edessä, että yhtäkkiä tapahtui vähän niin kuin voisi, jos olisi ollut uskonnollinen herätys, niin sellainen tapahtui Sauluksella, kyllä, joka muuttui Paulukseksi, niin se oli sekunti suurin piirtein. Ja kyllä se vähän pelästytti, kun yhtäkkiä havaitsi. Se on niin kuin, ei se ole sama kuin unesta johonkin heräisi johonkin, mutta kyllä se näkyy. Mulla oli vitonen aidekirjoitus, se nousi kymppiin heti ja valtava kirjallisuuden tarve. Siinä niin kuin se kypsyminen osalla ihmisestä tapahtuu hyvin äkkiä. No mä koin sen ja tietysti koko vaiheessa, etenkin äiti pelkäsi, että mä sairastun skitsofreniaan ehkä tai muuta. Että kyllä se oli reaalipelko heille, enkä minäkään tiennyt, mitä kaikkea tapahtui.
Saitko sä siinä tavallaan, voisiko sanoa, tämän elämän tehtävän?
Ei vielä. Että se oli, mä olin vuotta nuorempi koulussa, joten mä keskustelin sitten nuoremman luokan kanssa. Mutta se yksinäistyminen, se kun luki ja tajus omalla tavallaan, niin sellainen pari vuotta oli täysin yksinäistä kautta oikeastaan, paitsi että vapun tunsi oli sitten kurssikavereita ja muita, että kyllä mä vaelsin kaikki hautausmaat ja kadut ympäri öitä yksin kaupungilla ja luin kaikki arkkitehtuuri ja niin edelleen, että ja sitten kirkosta eroaminen oli tuskasta aluksi. Ja kahdesti erosinkin ja toisen kerran menin takaisin, kun ajattelin, että se on pyhä hengen pilkka ja sitä ei saa koskaan anteeksi. Ja sitten kun toisen kerran menin, ja se oli vielä limppuniminen tuttu pappi, joka vähän ihmetteli. Ja toisen kerran kun erosin, niin siinä oli pastori Pesonen, joka ilmoitti, että minun veljeni on lääketieteen pääjohtaja. Minäpä ilmoitan hänelle, millaisia lääketieteen opiskelijoita nykyään on. Siis uhkaili. No silloin mä olin jo seistynyt ja ratkaissut tämän asian. Ja on ratkaissut sen pysyvästi, mutta tulen erittäin hyvin sellaisten ihmisten kanssa toimeen, jolla on päämäärä. Mutta eivät ole fundamentalistia suhteessa toisiin ihmisiin.
Oliko tämä se perimmäinen syy, miksi sä erosit kirkosta?
Ei. Vaan kyllä se, sitä on vaikea kuvata. Pitäisi oikeastaan mennä hypnoosiin, mutta mua ei ole saatu hypnoosiin, niin näkisi sen uudelleen. Mutta kyllä se vähene yhteiskunnan herääminen. Ja sitten tuli Linkolan pamfletti ja rauhan ajattelu, mutta enemmän se oli tämä kulttuuriradikalismi. Me luettiin Ylipallilehti tärkeä, käytiin Jokikinen elokuva, Jokikinen teatteri, kaikki taidenäyttelyt, ja se oli valtava vaihe. Sitten mä olin medisiinan ja kulttuuritoimikunnan perustin ja medisiinan lehdessä, niin se oli se avaruus, joka syntyi, se kulttuurallinen avaruus. Ja vasta sitten myöhemmin meistä tuli niin kuin yhteiskuntaradikaaleja. Aluksi me oltiin kulttuuriradikaaleja, risupartaradikaaleja.
Teillä oli visio yhteiskunnasta, te halusitte tehdä yhteiskunnasta parempaa, te kyseenalaisitte vallitsevia näkökulmia ja mielipiteitä. Onko meidän yhteiskunnassa tänä päivänä tällaista keskustelua?
Aika tavalla tietysti, kyllä täytyy jokainen sukupolvi hoitaa omat keskustelunsa taistolaisista aikanaan, jotka loi kulttuurivihkot ja tiedepolitiikkaa korosti ja heillä oli omia hyviä asioita. Vihreät ovat tuoneet joukkoliikenteen erityisesti ympäristön, joka totta kai olisi tullut ilman heitäkin. Niin kuin monessa maissa, jos ei ole vihreitä, niin samat asiat tulee esiin. On tällaisia, mutta sitten menee vähän kapealle alalle vegaanisuus, en muiti laisinkaan, kunhan on myöskin voita tarjolla niin kuin vaihtoehtoa meikäläisille. Ja sitten tämä Me Too menee vähän yläkanttiin, koska on suurempia yhteiskunnallisia tasa-arvo-ongelmia miesten ja naisten välillä kuin tämä Ei, mutta ne ei ole rinnasteisia siihen, mitä 60-luvun tapahtui. Kolmas maailma avautui, perustettiin Trikoont, ryhdyttiin ekaa kertaa tietämään, mitä kolmannes maailmassa on. Talouspolitiikasta keskusteltiin. Kyllä se oli sellainen henkinen vallankumousliike, vastaava kuin 1880-luvulla kansallinen herääminen.
Onko sun mielestä yhteiskunta, onko se kuunnellut sua?
Kyllä.
Sä oot niin valtavasti tehnyt kaikkea.
Kansa kuuntelee sitä paitsi hirveän paljon asioita on mennyt läpi. Ei nykyään puolueiden kautta, mutta erilaisten järjestön ja kanavien kautta ja työelämän kautta. Mutta en mä nyt Lipposen jälkeen SOSTEn puolueen kautta ole mitään yhtäkään asiaa saanut läpi enää. Et kyllä Lipponen oli se, joka vanhastaan tunsi asioita ja ne oli jossain määrin merkittäviäkin asioita, jotka meni läpi. Mutta ajatellaan nyt yksin asuvien parlamentaarista komitea, jossa saatu pystyyn. No Lex Lindström tuli hänen ansiostaan, josta kunnioitan häntä, mutta Mielisairaiden asema puhuttu 30 vuotta, rauhanliikkeen rahat taas viety kertaalleen. Ekan kerran ne vietiin, kun Rauhanliiton puheenjohtaja arvosteli Hitleriä, ja toisen kerran sillä viikolla, kun perustimme Itämerikeskuksen ja Suomi tunnusti Baltian maat, ja nyt kolmannen kerran. Ja ehkä nyt yksi esimerkki on tässä. Satasosiaalista keksintöä kirja, joka toimitin 30 kielellä tullut. Äsken se tuli estiksi. 100 estiläistä kääntäjää ennen meidän itsenäisyyspäivää. Ja heistä 4 entistä pääministeriä ja 6 entistä ulkoministeriä jaettu just kaikkiin estin kirjastoihin ja niin edelleen. Ja se tulee burmaksi, pastuksi, daariksi, kreikaksi tullut siis 30 kielellä. Ei tähän yhteiskunnalta apua tullut, mutta ei toi Lönnrot sentään Kalevalaan käännätyttänyt omilla rahoillaan, että ei edes silloin, kun oli Suomi 100 vuotta. Ja tämä on merkittävämpi työ ollut kuin brändityöryhmä, jota Jorma Ollila veti, joka maksoi 100 tonnia. Ja mä tarvitsen rahaa, mutta meidän säätiö, joka sitä hoitaa, niin olisi kiitollinen, jos valtio hiukan ymmärtäisi.
Mistä te saatte kerätä sen rahan? Tuleeko se pienistä puroista vai?
Nyt on sellainen homma lyhyesti. Mä yritin saada tänne maailmanrauhapagodia, joka oli näiden keltaisten munkkien, 200 munkkia, jotka oli rauhaliikkeessä mukana ja rummutti naami, myoho, rengekua. Ja siellä on kaunis pagodi ja niitä oli rakentaneet 200 Milton Keynesin ja Lontooseen. Ja tänne tuli heidän johtajansa 96-vuotias Nietzsche Datsu Fuji, jolta kysyttiin, paljonko pagodi maksaa. Hän sanoi, että me emme ajattele rahaa, me rakennamme maailmanrauhan pagodeja. Jos ajattelemme rahaa, niitä ei synny. Kaikkialla, missä ihmisten sydämet yhtyy, sinne raha saapuu. Et useimmiten mä teen projekti ja sitten kummallisesti raha tulee jostain. Ja jos joskus Vapun kanssa ollaan oltu ongelmissa, mehän ei hyvä tulosina olla juuri, mutta joskus on tilapäistä ongelmaa, niin raha tippuu jostain. Mä sanon, Jeesus autto taas. Se on meidän sanonta.
Sä oot niinku tavallaan haastanut myöskin yhteiskuntaa psykiatrian kautta. Sä sanot, että psykiatria on ainoa lääketieteen ala, joka on tehnyt itse tilityksen itsestään. Yhteiskunta ei ole. Siis lääkärit ja...
Se on jännä. Se vastaa samaa kuin Saksa on kansakuntana tehnyt tilityksen itsestään. Ei sisätaudet tai kirurgia ole käynyt historiansa läpi. Kun aikanaan sai sydäninfarktin, niin maattiin 3 viikkoa liikkumatta paikalla pönttövieressä. Ja siihen kuoltiin siihen makaamiseen. Ei tätä prosessia ole käyty läpi. Psykiatria on sentään käynyt läpi.
Ja mä luen tällä hetkellä hyvin mielenkiintoista teosta. Se kertoo niin kuin Suomen historian, millaisia kuvia meillä on ollut hulluudesta. Siellä on jotkut niin brutaaleja kuvia hulluudesta, että ne, en edes keksi sanaa kuvaamaan. Että hullu on suurin piirtein, joka hyppii seinillä, joka on väkivaltainen. Ja eikö mielenterveyskärsinyt yleensä aika arkakin? Ja hyvin vähän väkivaltainen.
Joo, mutta heistä ei juuri puhuta. Vetäytyviä, hiljaisia, arkoja ja niin edelleen. Ja näissäkin tapauksissa, sanotaan mielisairaalassa, ongelmat syntyi 4 asiasta, jos oli vähän väkivaltaa tai muuta. Äärimmäisen ahtaat tilat, äärimmäinen köyhyys, esimerkiksi tupakantumppeja nostettiin syljen keskeltä. Ja sitten, jos kohdeltiin huonosti, Ja neljänneksi, jos oli sijaisia töissä, jotka ei ymmärtänyt. Tässä oli neljä. Yksikään niistä ei ole itse sairauden kanssa tekemisissä. Totta kai oli raivokohtauksia ja niin edelleen, mutta voisi näin sanoa, jos panisit 20 000 Lions-ihmistä tai Rotaria tuonne mielisairaalla, niin tappoja olisi enemmän kuin oli mielisairaiden osalta. Niitä oli korkeintaan yksi vuodessa 20 000 ihmisen joukossa.
Miten suomalainen näkee sun mielestä tänä päivänä mielenterveyspotilaan? Onko kauheasti vielä ennakkoluuloja?
Totta kai, koska kaikki, joilla on pikkasen omituinen käytös, niin siinä osoitetaan sormella oma ohimo tai muuten. Ja omituiset tapahtumat pannaan niin kuin mielisairaan niskaan, vaikka suuri osa niistä ei ole. Ja sitten on muistettava, että meillä on paljon neurologisia muitakin tautia, siis mielisairaudet on aivotauti ilman muuta, joissa käytös saattaa olla vähän omaperäinen. Huumeiden käyttäjiä on juoppoja huonommillaan ja niin edelleen. Et ne kasataan niin kuin mielisairaan niskaan osittain nämä ennakkoluulot. Mutta jos heidän asemansa parannetaan, ennakkoluulot poistuu suurelta osin. Aivan niin kuin pultsareiden kohdalla. Ei ole enää pultsareita. Suoraan. Ei ole ennakkoluulla, kun jätkillä on asunut.
Sähän olet siinä hyvin keskeinen tekijä näissä asuntojen hankkimisissa.
No, voi sanoa, että porukalla sekin on tehty. Et me on ollut mukana siinä vahvasti, mutta iso porukka siinä on tehnyt, mutta, ja Y-säätiö ja kunnat on olleet. Mutta kyllä se lähti siitä, että 70-luvun lopulla oli 1000 yksiön suunnitelma, kun sitä ennen kaveri 4000 asuu yömajoissa, niin sieltä se perintö on, mutta pienasuntoja rakennetaan edelleen liian vähän yksin asuville.
Tässä kirjassa sä oot käynyt kymmenissä eri maissa ja käynyt tutustumassa paikallisiin mielenterveyssairaaloihin siellä. Onko paljon eroja?
Aina pitää verrata mielisairaan tai vankilan olosuhteita kansan normaaliolosuhteisiin. Ja silloin ei auta haukkua Venäjää suhteessa Yhdysvaltoihin, joiden vankilat ovat hirveitä. Toki on sellaisia niin kuin Salvadorin vankilas 28 000 kaveria 8000 tiloissa. Tai sitten loistavia, verraten hyviä vankiloita Espanjassa, koska poliitikot oli olleet Frankon aikana ja niin edelleen. Kyllä mielisairaat on kaikkialla alintakastia suhteessa vammaisia muihin ihmisiin silti, sota-aikana ja rauhan aikana.
Mitä sä tekisit, jos sä saisit vaikuttaa? Mikä olisi vaikka kolme asiaa, mitä sä tekisit Suomessa saadaksesi?
Älä nyt luule, ettenkö mä voi vaikuttaa. Mä aion vaikuttaa. Tosin kun pankkiin menee, niin kysäisi viimeksi lainan yhteydessä, onko teillä vaikutusvaltaa. Mä sanoin, ei ole, mutta kavereilla on. Ja no, se on ihan selvä, että yksin asuvien parlamentaarinen komitea pitää asettaa mielisairaat laitettava vammaispalvelulakien piiriin ja saman asemaan kuin muut. Nämä on kaksi keskeistä asiaa ja kyllä mä nyt tietysti allekirjoittaisin ydinasekieltosopimuksen Suomen johtajana. No, sekin on asia, josta ei kukaan välitä. Ja totta kai niitä muitakin asioita on. Pienasuntojen rakentaminen, että me ollaan saatu pitkäaikaisasunnottomuus pois käytännössä, mutta tämä lyhytaikaisasunnottomuus on ratkaistava.
Minkälainen kotitausta sulla oli?
Sanotaan, että hopealusikka suussa suurin piirtein. Yläkeskiluokka, porvarillinen isä, kemisti ja korkea-arvoinen virkamies, eli sotki alkoholeihin kaikki myrkyt, että niitä ei voinut juoda. Ja äiti hammaslääkäri, ja jos hammaslääkäri pidetään jonain, niin Suomen armeija ja Suomen yliopistot on joutu hammaslääkäreihin. Professoreiden ja upseerien palkat oli niin vähäisin, oli naimisissa hammaslääkärin kanssa. Ja
se näkyy, niillä oli kovat palkat.
Kyllä, tai tulot. Että niin. Se näkyy tietysti, että me oltiin hyvin toimeentuleva ja rauhallinen neljän veljeksen joukko.
Miten sä olet kestänyt tämän kaiken paineen?
Ei sellaista ole kuin paine. Että tota, jos ei ole painetta, niin pääsee eteenpäin. Että kyllä joskus, kun oli nuorempana depressio, masennuskausi, niin vappu sanoi, että älä välitä, hei, sinä luot kohta, synnytät kohta jotain. Ja joskus hän saattoi sanoa, älä ota tuota asennetta. Ja pojat taas on, että Ilkan kuuluisa 3 sekunnin depressio. Tota, kyllä se on niin, että jos vastustus tulee, niin sitten hän niin kuin hevonen vetää. Tota, tukkireke, sitten pannaan vähän lisää kaasua.
Mutta periksei siis sanoa?
No, mä sanon, että kirkko ja armeija ei ole pärjännyt mun kanssa. Eikä SDP.
Kuule, kun mä katson tätä kirjan kantta, niin siis tätä asentoa sä istut, tai sä edes istu, vaan olet niin kuin tämmöisessä jalaton koukus ikkunalla, niin ei tätä nyt ei ihan nuoret miehetkään.
No joo, siinä on Kellokosken potilaiden kalsarit jalassa. Ja täällä on vähän lootusasento.
Okei, tämä on lootusasento,
joo,
aivan.
Tämä meidän tota, vanha 32 rakennettu mielisairaalaosasto, niin siinä ikkunalla istutaan. Se on vapulle tiedosta poikkakalenterista.
Okei.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuuntelija, kuuntelijat Radio Data, tämä on ihmisen ääni ohjelma ja vieraani on psykiatrikirjailija Ilkka Taipale. Mitä on tulevaisuuden visioita?
Niitä on erittäin paljon, jos lasket 10 vuotta tässä istutaan. No, tietysti maakuntavaalit, jos ajatellaan vaaleja, mutta se on sivuseikka. Mä teen samaa työtä riippumatta, onko me eduskunnassa tai ulkopuolella, että se ei heilauta senttiäkään. Mutta kyllä mä vielä yritän sellaisen yhteiskunnallisen asemaan, että sana painaa, ettei tarvitse kerjätä toisilta, että voitteko tehdä. Ministerille ei kannata juuri lähetellä kirjeitä, mutta sitten kun päättää itse, niin sitten tota, rupeaa lukemaan toista kirjeitä. Mutta vakavasti ottaen kaikki nämä asiat, mitä mä puhuin, niin ne on visio ja tämä kirja 100 sosiaalista keksintöä, niin vähän yli vuoden kuluttua se on Kalevalan jälkeen toiseksi käännetyn kirja. Mutta siinä on 100 kirjoittajaa, että se ei ole mun kirja. Että tollaisia visioita, ja kun mulla on 25 harrastusta, tai 27 niitä äsken oli, niin kyllä niissä kaikissa vielä tulee tapahtumaan.
Voisitko mainita jotain näistä harrastuksista?
No, arboreettumit, eli kokeelliset puu- ja pensaspuistot, joita on Salon ympärillä, Hussin taidetoimikunta, 1000 työtä me ollaan hankittu Hussiin hyvän porukan kanssa. Ja kirjojen tekeminen tulee noin 10 vuodessa, mutta ei omia, siis omia korkeintaan joka toinen vuosi. Ja käännöksiä ja niin edelleen, että kyllä niitä riittää.
Ja jossain välissä pitäisi nukkuakin.
No se on hankala, kun tulee nukuttua liikaa. Toi Pihkanen, joka oli Hesperian ylilääkärin nukkuva 5 tuntia, mutta mulla on, niin kuin on joskus sanonut, 4 vaihtoehtoa. Ne on työnteko, nukkuminen, ystävät ja perhe ja oluen juonti. Ja ne voi korkeintaan muuttua toisikseen. Mitään muita ei juuri ole. Se on vähän niin kuin kvarkit atomin sisällä. Ne voi muuttua toisiksi. Luma muuttuu outoudeksi ja outous ylös tai alas. Niin kyllä se siinä se tuntuu niin kuin vähäiseltä ne arvo, mutta sieltä ne kaikki kumpuu. Ja jokaisella asialla on yhteys toisiinsa. Kun oli Kellokoskella ja Mosambik-seuran puheenjohtaja, niin kummasti Kellokosken ystävyyssairaala oli Mosambikissa. Tai arboreettum syntyi sinne. Tai siellä oli Itämeren keskuksessa veistospuisto, Itämeren veistostapahtuma. Kaikki kytkeytyi kaikkeen. Ja sitten on tietysti lääketieteen keskus, uuden keskusmuseon aikaansaati. Viime viikolla meillä tuli kirja Suomen mielisairaalamuseokokoelmista, jota 15. Mutta sosiaali- ja terveysalan museokokoelmia on 70. Kaikki kohta tuhon alla. Ja nyt on saatava joko kirurgille tai Lapinlahteen tällainen sairaala. Ja kyllä se voi tulla, jos tuo Janne Vapaavuori keksi jotain muutakin kuin tunnelin tuonne maan alle tai muuta.
Jos mä ymmärtän oikein, sä oot Helsingin kaupungin valtuustossa.
Joo, vuodesta 69 oli ja sitten oli 12 vuoden tauko, joka johtui siitä, että poika yhdessä vaalitilaisuus sanoi, että Ilkka, älä puu roskaatu kotiinissa. Ja mä päätin, että mä kukistan sen kapinan ja olin 12 vuotta pois ja menin sitten uudelleen, kun hän oli aikuinen. Ja kapina kukistettiin.
Voinko luonnehtia ne, oot sä poliittisilta näkemyksiltä, vakaumuksilta vasemmistolainen?
No sellaiseksi voidaan sanoa, ja sitten mä kannatan tietyissä asioissa punamulta ja tietyissä asioissa aseveliakselia, rauhanakseli nimeltään, että vahvaa kumppanuutta. Ja kyllä mä ymmärrän vihreitä ja hyviä ystäviä siinä pyhässä perheessä vanhassa on, mutta jotenkin ne olisi voineet olla vähän enemmän sosiaalipoliittista orientoituneet. Onneksi siellä on nyt syntynyt vähän enemmän.
Niin oli juuri, että eikö siellä nyt ole.
On nyt onneksi. Ja samaten Kalle Könkkölä on aivan mahtava tässä vammaisliikkeessä ollut. Hän on instituutio. Sille pitäisi saada sellainen patsas siihen Svinhuvudin ja Stolberin taakse, jossa hän kipuu pyörätuolilla eduskunnan portaita ylös.
Ja sä sanoit äsken syvällä kokemuksella, tiedät mistä puhut, mikä on varmasti tässä ohjelmassa jo välittynyt, että kaikki on niin kuin riippuvaisuudessa, kaikki johtaa toisiinsa.
Joo, kyllä.
Kun ajatellaan vapaaehtoistyötä, niin miten voisi kansalaiset osallistua? Vai voiko osallistua?
Kyllä, se on. Siis ulkomailla katsotaan, että talkoot on ilman muuta yksi keskeinen Suomen salaisuus. Ja myöskin luottamus toisiin, poliisiin, lähimpään kouluun, lastentarhaan, naapurin ja niin edelleen. Nämä on ihan keskeistä, mutta kyllä Suomesta pitää tehdä uudelleen. Tämä aktiivimalli nimenä ja ratkaisuna on heikko. Suomessa pitää tehdä uudelleen työn, toiminnan, tekemisen ja talkoiden yhteiskunta. Ihmisten pitää voida osallistua, mutta myös voidaan vähän velvoittaa osallistumaan. Eli tämä aktiivimalli olisi voitu hoitaa ihan toisella tavalla, jos työnantajat olisi tarjonneet helpommalla ilman, että tarvitsee ilmoittaa verottajalle tätä ja tehdä tämä vakuutussopimus ja tämä ja tämä. Ja ensimmäisenä SOSTEn puolueen pitää ottaa toimistoonsa ja eduskuntaryhmän yksi pitkäaikaistyötön, sitten Kepun, sitten kokoomuksen, sitten ammattiyhdysliikkeelle. Sitten voi ruveta vaatiin muilta ja työttömiltä itseltään, että käykää ilmoittautumassa ja hakemassa olemattomia työpaikkoja.
Voiko tänä päivänä työttömät edes osallistua mihinkään, koska heiltä saman tien mahdollisesti katkeaa jotakin?
Vapaaehtoistoimintaa ilman muuta, työtoimintaa on tarjolla ja 300 saa ansaita, että kaikennäköisiä mahdollisuuksia on. Mutta sitten on Daniel Dolci, joka ei saanut Nobel-palkintoa. Se oli kova kaveri, italian arkkitehti, joka toimi Sisiliassa mafia vastaan. Ja hän kehitti väkivallattomuuden muodon, yhden erikoisen muodon. 3000 työtöntä oli, ja yhtä tietä ei saatu kuntoon. Hän organisoi ne työttömät tekemään sen tien. Ja se poliisit tuli pidättää niitä, että ei saa työtä tehdä. Että on kaiken näköisiä uusia tempauksia toki voi tehdä. Mutta kysymyshän on tietysti siitä, tästä kaikkein köyhimmästä. Meillä on 100 000 henkilöä, jotka on pysyvästi takuueläkkeellä, melkein tehdä mitä tahansa. Siellä on kaikki mielisairaat, kehitysvammaiset, neurologiset vammaisia ja muita. Ja sen porukan asemaa pitää nostaa. Ja siellä on, ja sitten vielä tästä pitkäaikaistyöttömyys, niin kyllä nyt se eläkeselvittely pitäisi uudelleen käynnistää. Siellä on 20 000 kaveria, jotka pääsisi eläkkeelle, jos nyt kunnolla tutkittaisiin. Pantaisi työkokeiluun. Ne työnantajahan näkisi heti, ettei tuosta töihin.
Tämähän on varmaan vielä pitkä matka. No pitäisi asenteissa muuttua.
No mutta sitä tehtiin ja se on lopetettu tämä tekeminen. Hmm. Sitä ei organisoitu vaan valtakunnallisesti. Ja monet asiat tapahtuu, kun luullaan, että tapahtuu 10 vuoden kuluttua. Ne hätkähdyttäen tapahtuu seuraavalla viikolla, joskus.
Ilkka Taipale, sun mielipiteistä, sun kokemuksista saa toivoa.
No en mä sitä ole ainakaan heittänyt pois itseltä, mutta toivo ei riitä, vaan päämäärä ja sitten itse tehtävä. Että jos ei joku tee, niin sitten täytyy ryhtyä itse tekemään.
Ja sä oot tehnyt.
No ei, älä kehu liikaa, kato, siinä menee pilalle. Ja mä oon joskus sanonut, että hautajaisissa saa sitten kehua, mutta kun ei hautajaisia tule.
Okei, aivan. Joo. Ilkka Taipale, oli ilo saada sut ohjelmaa, oli ilo keskustella, kiitos.
Mutta harvoin on noin huumoritajuinen haastattelija.
Hyvä, kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.